Am auzit de curând, am trecut pe stradă, pe lângă cineva, un om s-a uitat cumva ciudat la mine, mi-am dat seama că s-ar putea să mă cunoască și după ce am trecut ușor pe lângă ei, i-am auzit dialogând. Și unul l-a întrebat pe cealaltă, zice, bă, știi cine e ăsta? Nu. Ăsta-i popă la bocăiți. Da. Dar și ei au popi. Da. Și încă mai mulți în aceeași biserică. Oh, și ei au probleme. Dragii mei, slujba mea astăzi nu este să vă conving că eu nu sunt popă. Și că, dacă stau aici, nu stau ca popă, ci stau ca și slujitor al lui Dumnezeu, prin voia lui Dumnezeu și prin votul dumneavoastră. Slujba mea astăzi este una mult mai măreață. Pentru că datoria mea în lumina Scripturii este să vă conving pe voi că voi sunteți preoți. Și nu orice fel de preoți, ci preoți catolici. Acum mă gândesc că câțiva tine o să zică, aoleu frate, deci nu mă mai căsătoresc? Nu, nu. Catolici înseamnă universal. De aceea, astăzi ne vom uita la ceea ce înseamnă preoția universală. O învățătură revelată în Scripturi, răstălmăcită în istorie, redescoperită prin reformă și pe care riscăm să o golim de conținut astăzi. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în 1 Petru. Haideți să ne și ridicăm, cinstim în felul acesta citirea cuvântului. Rămânem în 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 4. O să citesc până la versetul 9. 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 4. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului aleasă și scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi, care nu căpătați îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Amin. Vă rog să ocupați loc. Apostolul Petru se preocupa să scrie unor creștini care erau răsfirați ca străini în Asia Mică și frământarea și dorința inimii lui era ca să învețe pe acești credincioși cum să trăiască ca sfinți într-o lume seculară. Și printre îndemnurile pe care le dă, Petru este cel care accentuează și spune, dacă vreți să trăiți ca sfinți într-o lume seculară, nu încercați să vă trăiți creștinismul singuri. De aceea, Petru pune înaintea noastră câteva imagini care să încurajeze legătura frățească, aspectul corporativ al credinței noastre. E cel care accentuează și pune înaintea noastră câteva imagini. Voi sunteți prunci în aceeași casă. În al doilea rând, voi sunteți pietre vii în același templu, în aceeași casă duhovnicească. În al treilea rând, voi sunteți preoți într-o împărăție de preoți. Și în ultimul rând, voi sunteți poporul lui Dumnezeu. Prin fiecare din aceste imagini, Petru nu vrea să încurajeze individualismul care tinde să penetreze întreaga societate și bate chiar la ușa noastră. De foarte multe ori, când oamenii vorbesc sau reclamă preoția universală, pun accentul atât de mult pe individ încât pierd din vedere aspectul corporatist. De aceea sunt unii care spun, păi eu am acces singur la Dumnezeu, îmi trăiesc viața de credință singur, eu înțeleg singur cuvântul lui Dumnezeu, eu mă rog singur, ce nevoie să mai am de ceilalți? Undeva trebuie să învățăm să ținem echilibru. De aceea, astăzi vom sta în fața acestui cuvânt, sigur că ori de câte ori stăm în fața cuvântului, Scriptura se interpretează cu Scriptura, îngăduiți-mi însă să pun înaintea dumneavoastră trei adevăruri fundamentale cu privire la ceea ce înseamnă preoția aceasta universală. Mai întâi, un preot are dreptul de a intra în prezența lui Dumnezeu. Un preot are dreptul de a intra în prezența lui Dumnezeu. Atunci când încercăm să definim ce înseamnă preoția de care noi avem parte, vă rog să nu uitați că trebuie să ne uităm la tiparul pe care îl creează Petru. Dacă Petru spune, voi sunteți pietre vii, e pentru că el este piatra vie. Dacă noi suntem preoți, este pentru că el este marele preot. Și, dragii mei, e important să înțelegem că Domnul Iisus n-a venit ca preot. Nu s-a născut în seminție preoțească. N-a slujit la altarele de atunci. El a venit, s-a întrupat, și prin moartea și învierea sa și-a câștigat dreptul de a fi mare preot, pentru că el a slujit nu într-un cort, nu într-un templu făcut de mâini omenești, ci a intrat direct în prezența lui Dumnezeu cu sângele propriei sale jertfe. Slavă lui pentru asta! De aceea, autorul epistolei către evrei ne-l prezintă pe Domnul Iisus ca mare preot, nu după o rânduire omenească de neam și de spiță, ci după rânduiala cui? A lui Melchisedec. Și, dragii mei, el a deschis o preoție care nu ține de sânge, neam și seminție, ci este după o ordine divină, e rânduiala lui Melchisedec. Și din pricina faptului că el este marele preot, din pricina faptului că el ne-a deschis cerul, el face din fiecare din noi oameni care trebuie să ne înțelegem dreptul câștigat de Hristos, acela de a intra în prezența lui Dumnezeu, de a fi preoți pentru Dumnezeu. Sigur că în înțelegerea acestui concept e important să apelăm și la învățătura Vechiului Testament, de aceea îngăduiți-mi să punctez câteva elemente aici. Mai întâi, rațiunea preoției este una legată de reprezentare. Vă rog să vă aduceți aminte că atunci când Dumnezeu a instituit preoția, El a ales o seminție și seminția aceasta trebuia să reprezinte poporul înaintea lui Dumnezeu. Preotul era chemat să reprezinte poporul înaintea lui Dumnezeu. Cu siguranță că atunci când vorbim de marele preot, el trebuia să facă exact lucrul acesta. Deschideți, vă rog, în Evrei, capitolul 5, versetul 10, și vreau să citim adevărul acest, versetul 1. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcat. Rețineți, preotul avea o funcție de reprezentare. El trebuia să meargă înaintea lui Dumnezeu reprezentând pe ceilalți. Dragii mei, nu vreau să confundăm preoția universală cu instinctul nostru de a ne ruga. E o funcție de reprezentare. Aduceți-vă aminte că marele preot trebuia să intre în prezența lui Dumnezeu, încărcat cu o seamă întreagă de haine, printre ele însă trebuia să pună pietre pe care erau scrise numele semințiilor lui Israel. El nu mergea acolo de capul lui. El căuta prezența lui Dumnezeu, nu doar pentru el. El nu intra acolo să spună: Doamne, dă-mi pâine, dă-mi distracție, lasă-mă să mă bucur, am privilegiul ăsta, vreau ceva pentru mine. Nu. Un preot se simțea responsabil pentru ceilalți, de asta îi purta aproape de inima lui. Dragul meu, ești un preot. Pe cine ai pe inimă? Pentru cine te rogi? Pavel îndrăznea să spună: mă rog pentru voi necurmați, scria bisericii din Filipii, și vă iubesc pentru că vă port în inimă. Dragii mei, cred în lista de rugăciuni și vreau să vă încurajez să o aveți. Dar mai mult decât orice listă de rugăciuni sau operațiunea Andrei așezată semn de carte în Biblie, cred într-o listă de rugăciune pe care o porți în inimă. Asta înseamnă să fii preot. Rapid mă duc în al doilea rând și vreau să subliniez că slujba aceasta era una extrem de riguroasă. De aceea, când ne uităm la preoția Vechiului Testament, înțelegem câteva elemente care nu pot fi șterse sau trecute cu vederea. Preotul era chemat de Dumnezeu. Și, dragii mei, noi n-am ajuns nici copii al lui Dumnezeu, nici parte dintr-o preoție universală prin vot sau prin inițiativă de moment. În al doilea rând, preoții trebuiau să aibă parte de curățire, o curățire pe care trebuiau să o îndeplinească cu maximă minuțiozitate. Și, dragii mei, rețineți, noi suntem preoți pentru că am fost curățiți în sângele Domnului Iisus Hristos. Mai mult, după ce erau chemați, după ce erau curățiți, erau consacrați printr-o ungere specială. Și, dragii mei, am ajuns preoți pentru că El ne-a chemat, El ne-a curățit și El ne-a consacrat prin Duhul Său cel Sfânt. Slavă Lui pentru asta! Atenție însă! Pentru că slujba preoției era una de maximă responsabilitate. Cei care au neglijat-o, cei care au tratat-o superficial, au avut parte de cuvinte aspre din partea lui Dumnezeu. Slujba aceasta nu era pentru oricine. Unii care au încercat să o uzurpe au fost loviți cu lepră și alții au fost loviți cu moartea. Îngăduiți-mi să subliniez astăzi un lucru. De-a lungul anilor, o terminologie a intrat în vocabularul nostru obișnuit și nu zic că e o terminologie rea, greșită. Aceea de a ce înseamnă să fii preot pentru casa ta? De-a lungul anilor am dialogat cu mulți tineri în privința căsătoriei, uneori am început cu fetele, mai apoi cu băieții. În fine, în dialogul acesta, aproape invariabil, fetele mai crescute spiritual, poate și din dorința să mă impresioneze, au spus: frate, eu îmi doresc soțul meu să fie, domnule, preot în casa lui. Frate, fetele mele, ascultați-mă bine, e un lucru bun. Dar nu vă imaginați că un soț care e preot în casa lui, preoția lui se rezumă la: bă, hai să-i mai rugăm și noi. Mami, i-ai învățat pe copii versetul de aur? Nu, nu. Preoția este o slujbă de maximă responsabilitate. Îngăduiți-mi să vă citesc un cuvânt din Maleahii, capitolul 2, Și sper ca El să ne facă pe toți să tremurăm. Acum, către voi se îndreaptă porunca aceasta a preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Uitați-vă în versetul 4. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I l-am dat ca să se teamă de mine. Și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a bătut de la rău. Dragii mei, asta e preoția și asta ar trebui să fie orice preot pentru casa lui. Al doilea adevăr. Ne reîntoarcem în text și înțelegem în al doilea rând că un preot are dorința de a se închina într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Un preot are dorința de a se închina într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Ascultați ceea ce spune versetul 5. Și voi sunteți ca niște pietre vii, zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, atenție, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Înainte ca să trec în revistă câteva din aceste jertfe plăcute lui Dumnezeu, îngăduiți-mi să așez cadrul. Există o mare diferență între jertfele de dinaintea lui Hristos și jertfele pe care le aducem prin El. Dacă înainte vreme locul în care se aduceau jertfele era eminamente templul, aduceți-vă aminte că Domnul Iisus spunea samaritencei, vine vremea când închinătorii adevărați se vor închina în duh și în adevăr. De aceea, corespondentul este între casă duhovnicească și jertfe duhovnicești. În plus, în vechiul așezământ, jertfele aveau darul de a fi jertfe pentru păcat, de a fi jertfe prin care încercai să te protejezi de mânia lui Dumnezeu. Astăzi, noi știm că funcția aceasta a jertfei s-a dus din pricina jertfei lui Hristos. Jertfa mea și jertfa ta n-are darul să-L îmbuneze pe Dumnezeu. N-are darul să-i întoarcă mâna, să-L oblige pe Dumnezeu, să-L îmbuneze pe Dumnezeu, să-L cumpere pe Dumnezeu, nu. Jertfele pe care le aducem noi sunt jertfe pe care le aducem de bunăvoie și sunt izvorâte din această mentalitate pe care nu obosesc să vă pun înainte. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Psalmul 116. Rețineți, noi suntem chemați să aducem jertfe, nu ca să cumpărăm bunătatea Lui Dumnezeu, ci pentru că suntem copleșiți de bunătatea Lui Dumnezeu. De aceea mesajul este, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Rețineți însă un alt detaliu. Dacă vorbim de jertfă, vorbim despre o jertfă care trebuie dată în întregime și jertfită Domnului. Dragii mei, jertfa trebuie pusă pe altar și lăsată acolo. De aceea, atunci când vorbim despre ce înseamnă să te închini jertfind, nu uita, trebuie să te închini cu o jertfă întreagă. De foarte multe ori, jertfele trebuiau mistuite în foc. Acestea fiind zise, îngăduiți-mi doar să punctez câteva din aceste jertfe. Probabil că prima și cea mai importantă este predarea de sine. Roman 12, versetul 1 spune: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o cuminte sau o plăcută jertfă. Dragii mei, ne uitându-ne la toată îndurarea lui Dumnezeu, există o singură reacție pe care cerul o validează. Doamne, al Tău sunt. Mă pun pe altar și vreau să fiu o jertfă. Vreau să mă las mistuit. Ceea ce ți-am dat ție, nu mai dau nimănui. Dragii mei, asta înseamnă jertfă. Aduceți-vă aminte că atunci când Maria a prins momentul și stând la picioarele Domnului Iisus Hristos a spart vasul de alabastru și a turnat mirul și l-a uns pe Domnul Iisus pentru îngropare, gestul ei i-a plăcut lui Domnul Iisus. De foarte multe ori ne întrebăm de ce era nevoie să spargă vasul. Unii comentatori spuneau că cel mai probabil vasul era, dacă vreți, sigilat, închis, încât ca și o fiolă n-aveai cum să ajungi la mir dacă nu spărgeai vasul. Nu contest. Dar am propria mea înțelegere. Maria a spart vasul pentru că mirul pe care l-a dat Domnului n-ar mai fi vrut să-l dea nimănui altcuiva. Dragii mei, asta e jertfa. Și acum uitați-vă la noi. Uite-te la cât de greu e să te pui la dispoziție. Cât de greu e să jertfești. Am stat și m-am întrebat de ce Domnul Iisus i-a cerut lui Avram să-l jertfească pe Isaac. Sigur, explicații multiple. Una însă din rațiuni ar putea să fie și asta. Avram trăia încă într-o cultură în care zeii cereau și popoarele practicau jertfirea pruncilor. Dumnezeu din cerul s-a uitat la Avram și a spus: Avram, ești gata să sacrifici tu pentru mine ceea ce alții jertfesc pentru zeități păgâne? Acum, dragii mei, dacă ne gândim la în sine la lucrul acesta și când ne uităm la puținătatea jertfelor noastre, gândiți-vă. Câți dau ceasuri întregi să se închine într-un mod desmățat la ceva ce-i diabolic. Uită-te la cât sacrifică alții pentru zeul, numiți-l noastră, fotbal sau distracții sau orice altceva. Există o altă jertfă. Jertfa buzelor care mărturisesc despre el. Și îngăduiți-mi să citesc Evrei, capitolul 13, versetele 15 și 16. Urmăriți-mă în citire. Evrei 13, 15 și 16. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfei ca acestea îi plac. Îngăduiți-mi mai întâi să punctez această jertfă a buzelor care aduc laudă și mărturisesc despre el. Dragii mei, dacă e jertfă, atunci competența, calitatea, entuziasmul cu care îl laud pe Domnul n-ar trebui să aibă termen de comparație. Dar vă dau o altă direcție. Dacă cu buzele astea îl laud pe Dumnezeu, mai pot bârfi? Dacă cu glasul meu îl laud pe Domnul, mai pot jigni și vorbi de rău biserica lui Hristos? Iată o întrebare. Ești preot? Și ca preot ar trebui să ai dorința de a te închina într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Textul mai menționează dărnicia. Nu, nu vă speriați, nu o să încerc să vă bag mâna în buzunar. Vreau să rețineți însă că închinarea unui preot trebuia să fie cu tot ceea ce este el și cu tot ceea ce are el. De aceea cuvântul spune că închinarea și dărnicia trebuie făcută din inimă. Cuvântul spune, fiecare să dăruiască după cum a hotărât în inima lui. Și textul continuă, că cine dă cu bucurie, spuneți dumneavoastră, îl iubește Dumnezeu. Am spus-o și în altă împrejurare, o spun și acum. Unii oameni dăruiesc exact așa cum trăiesc. Și o să mă explic. Unii dăruiesc de silă. Alții dăruiesc din obligație. Aud adeseori spune, nu mi-am plătit cultul. N-am plătit cotizația. N-am pus nimic în plic. Dragii mei, asta e o gândire sub standard. Și alții, spune Scriptura, dăruiesc cu bucurie. În ce categorie ești? Da, avem modalități diferite, dacă vreți, de a strânge aceste daruri. Sunt ocazii, prezentăm o nevoie, avem perșul și avem plicurile. Și vă las pe dumneavoastră să vă uitați și să vă întrebați dacă în oricare din aceste trei modalități te închini sau dai din obligație. Un ultim gând. Un preot are dreptul de a intra în prezența lui Dumnezeu. Folosește-l. Un preot are dorința de a se închina într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Practică lucrul ăsta. Dar există o a treilea adevăr. Un preot are datoria de a influența preajma pentru Dumnezeu. Ne întoarcem înapoi în text și observăm că textul menționează nu doar despre noi ca preoți, ci textul ne menționează pe toți ca împărăție de preoți. Cei mai cunoscători din Scriptură își aduc aminte că învățătura aceasta n-are darul să pună accentul doar pe noi, pe individ, ci are darul de a sublinea un principiu pe care Dumnezeu l-a avut dintotdeauna. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Exod și vreau să ne uităm în Exod, capitolul 19, răsfoiți împreună cu mine în pasajul acesta. Exod, capitolul 19, sunt cuvintele pe care Domnul le rostește unui popor pe care l-a scos din robie, cu care a intrat în legământ și căruia îi spune următoarele. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le voi spune copiilor lui Israel. Cu alte cuvinte, intenția lui Dumnezeu de la început cu poporul lui a fost aceasta. Eu te scot din această lume pentru această lume. Te responsabilizez oferindu-ți toate privilegiile ca să te simți responsabil să influențezi preajma. Toți știm însă că din păcate Israel a eșuat din acest mandat al preoției. Și Dumnezeu a trebuit să-i ducă într-o altă robie. și din robia asiriană n-au mai venit. Și Dumnezeu a scos o rămășiță din robia babiloniană și din păcate rămășița aceasta și ea a falimentat. Și preoția, dragii mei, în perioada întunecată a celor 400 de ani, a fost o chestie care se negocia la colț de stradă. Dumnezeu n-a abandonat planul preoției. Și a răscumpărat un popor și din poporul acesta fac eu parte, faci tu parte și fac cei care erau răsfirați în Asia Mică. Și lor și nouă, Dumnezeu ne spune astăzi, voi sunteți o împărăție de preoți chemați să influențați preajma pentru numele meu. Dragii mei, cei care trăiau ca străini într-un context secular, cei care erau amenințați cu persecuția, trebuiau să înțeleagă că miza lor cea mai mare nu este să se izoleze de această lume, nu să scape de această lume, ci să o schimbe om cu om. Dragii mei, mandatul nostru nu este să imităm lumea, nu este să ne izolăm de lume, ci mandatul nostru este să influențăm lumea. Amin? Asta înseamnă preoție. Când Luther a înțeles adevărul acesta, avea să spună că pentru el preoția și numele de creștini sunt aproape unul și același lucru. Și el spunea așa, văcarul sau plugarul sunt preoți în activitatea lor. La fel cum suntem toți ceilalți. Și acum ascultați-mă. Dacă preoția universală e revelată în Scriptură, dacă a fost răstălmăcită în istorie, dacă a fost redescoperită în reformă, riscul este ca astăzi să fie golită de conținut. Sunt semne care ne fac să înțelegem că riscul acesta ne paște pe noi. Câteva dovezi și am încheiat. Prima. Dacă parte din preoție însemna faptul că tu poți înțelege cuvântul lui Dumnezeu și poți să-l deschizi și să te rogi și să ceri, așa cum cerea psalmistul, deschide-mi ochii ca să văd lucrările minunate ale legii tale. Știți care e riscul? Să trăiești numai din predici. Acum pare ceva greu de înghițit, pentru că eu sunt predicator și îmi place să știu că mă fac înțeles și îmi place să știu că oamenii îmi gustă mesajele. Dar, dragii mei, dacă trăiți din predică în predică și dacă tu n-ai parte de un timp în care stai în cuvânt, în care să spui, Doamne, vorbește-mi! V-am spus exemplu de altă dată a sorei Mezga. Îl aduc și acum în discuție. Mă duceam la ea și sora era în vârstă, ochelari cu multe dioptrii, zice, frate, atâta mă mai bucur că pot citi. Și frate, iau Scriptura și citesc. Dar zice, frate, mă bucur mai mult de atâta. N-o ce-o fi? Frate, mă bucur și că citesc, dar mai ales mă bucur că înțeleg. Tu înțelegi? Al doilea risc. E riscul de a folosi rugăciunea doar pentru tine. Bucuros că poți să dai buzna în prezența lui Dumnezeu, ești mereu pe dă-mi și fă-mi. Nu mai stai în prezența lui Dumnezeu cu povara pietrelor, cu semințiile aproape de inima ta. Tu nu plângi pentru nimeni. Nu ești ceea ce ar trebui să fie. Și în al treilea rând, suntem aproape să fim sarea care ne-am pierdut gustul, care ne-am izolat, care poate în multe privințe am imitat lumea, dar nu mai influențăm. De ce? Pentru că am pierdut înțelegerea corectă a preoției universale. Amin.